Pratite program Radija Slobodna Evropa. Na početku emisije najvažnije informacije iz Srbije o jučerašnjoj nesreći u Novom Sadu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je danas da će u toku dana biti saslušano najmanje 20 lica, kako bi se utvrdili svi bitni elementi krivičnih dela i krivične odgovornosti za nesreću u Novom Sadu. U obrušavanju nadstrešnice ispred ulaza u glavnu železničku stanicu u tom gradu juče je poginulo 14 ljudi, a troje teško povređeno. Kako se navodi u saopštenju, između ostalih biće saslušani odgovorni iz Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, nadležni ministar Goran Vesić, odgovorni iz Železnica Srbije i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, kao i druga lica. Univerzitetski klinički centar Vojvodine potvrdio je 2. novembra da nema novih žrtava, a da je troje povređenih i dalje u teškom stanju.
To troje koji su primljeni juče u urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine su u veoma teškom stanju. Oni su operativno zbrinuti i dalje još neka dopunska dijagnostika u toku, ali svo troje su i dalje u veoma teškom stanju, da kažem, životno ugroženi.
Rekla je za RTS direktorka kliničkog centra Vojvodine Vesna Turkulov. Do sada su prema informacijama Višeg javnog tužilaštva identifikovane sve žrtve. Spasilačke ekipe su tokom celog dana u petak izvlačile stradale iz ruševina. Dragan Bijelić iz Organizacije za traganje i spasavanje Srbije kaže za Radio Slobodna Evropa da je učestvovao u akciji spasavanja koja je bila izuzetno zahtevna.
Ruševina je ruševina, ali specifičnost u jučerašnjoj akciji spasavanja je bila ta što je ova jedna betonska konstrukcija koja je bila iscela i vrlo pažljivo smo morali da radimo na određenim segmentima kako ne bi ugrozili drugi segment, kako ne bi došlo do dodatnog urušavanja tog nestabilnog objekta, tako da u tome je upravo specifičnost jučerašnje akcije spasavanja. Svi smo morali da radimo kao jedan tim i tako je i bilo na terenu.
Građani su nastavili i danas da dolaze na mesto nesreće, gde pale sveće i ostavljaju cveće u spomena žrtve. Građani Novog Sada, Čedomirka Bogdanovski, Milenko Petrić i Ljubiša Stevanović, užasnuti su nesrećom koja se dogodila i smatraju da se odgovorni moraju pronaći.
Kako mogu da se osjećam, mladi život iskubiše?
Jel se vi osjećate uplašeno?
Naravno, za bezbednost svi naša, tu su se mogla zadesiti naša deca i kao i svi drugi koji su nastradali. Mislim, ne znam šta da kažem za sve to što se desi, čiji je propust bio, šta je to urađeno, to stvarno više nema smisla, treba da se vodi računa kad se radi, gradi.
Strašan događaj i nekako pak je posljedica nemara i opšteg nereda u državi. Nema nikakvog reda, niko to ni za šta ne odgovara. Mnogi su svedočili da ne mogu da se otvore vrata. Kako to niko nije reagovao? Kako to stručnjaci neki nisu videli? Znači, ja baš upravo da vam kažem. To me najviše brine.
Ovo nije smelo da se desi ni pod koju cenu. Mi se stalno učimo kao grad. Mi smo kao da smo ovaj grad ispustili. Oni su morali znati da je ta 60 godina ta armatura koja drži tu ploču. A statičar je morao da zna da li je taj teret podnošljiv za te armature.
Zgrada glavne železničke stanice u Novom Sadu je nakon trogodišnje rekonstrukcije otvorena u julu 2024. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić rekao je za RTS da je u toku inspekcijski nadzor kako bi se utvrdio uzrok pada nadstrešnice.
Oni koji su nadležni utvrdit će kako se dogodilo to da nadstrešnica padne. Utvrdit će to kako je moguće da nadstrešnica nije bila deo rekonstrukcije, odnosno plana rekonstrukcije iz 2020. godine. A zašto i ko je to utvrdio da nije bilo potrebno nju rekonstruisati?
Rekao je Vesić. Prema njegovim rečima, u projektu rekonstrukcije učestvovali su saobraćajni institut CIP, koji je uradio projekat, infrastruktura Železnice Srbije koja je nadležna za stanicu i kineske kompanije koje su bili izvođači radova. Infrastruktura Železnice Srbije saopštila je da je nadstrešnica koja pala nije bila predmet rekonstrukcije u okviru radova na obnovi stanične zgrade kao deo projekta izgradnje brze pruge Novi Sad-Subotica. Kako su dodali u saopštenju, u okviru rekonstrukcije rađena je unutrašnja stanice, krov i fasada iznad i ispod nadstrešnice. Inženjer geologije Zoran Đajić, koji je radio na rekonstrukciji zgrade železničke stanice u Novom Sadu, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je tokom rekonstrukcije u izveštaju tražio da se skinu ploče na nadstrešnici. Njegov ugovor je, kako je rekao, istekao u junu 2023. kada radovi nisu bili završeni. Sa Zoranom Đajićem je razgovarala Iva Gajić.
Ja bih krenula od ovog, šta sad nakon ovoga što se dogodilo juče treba posmatrati, odnosno šta tačno treba istraživati, gde usmeriti pažnju, kako se desilo da se nadstrešnica sruši?
Sljedeći korak jeste utvrđivanje odgovornosti onih koji su dodatno opteretili nadstrešnicu, a nisu utvrdili da li utege koje su nosile staru nadstrešnicu mogu da izdrže taj dodatni teret. Znači, to je prvi korak. Da se vidi, prvo treba vidjeti ko je sve učestvovao u tom delu restauracije stanice i da oni daju svoje podatke da li su nešto uradili po pravilu struke ili nisu. Očigledno da nisu, ne bi se ni slušalo da jesu. Znači, sljedeće što je sljedeći potez je utvrđivanje ono što su oni već počeli. Ja sam video snimke, počeli su gore da gledaju gde su bile okačene zatege gore u onom zupčastom delu krova stanice i tu će se utvrditi da li su zatege bile korodirane ili je beton bio loš, ono što sam ja u izveštaju tražio, da se skinu sve ploče, da se vidi šta je iza i da se stave nove ploče. Znači, ja ne znam da li da su skinute ploče, ne znam da li bismo mi vidjeli vezu utega ili ne bi, ali da su skinute ploče, vidjeli bi kakav je beton. Mm-hmm. Tako da, naravno, da nije opterećena nadstrešnica, ta nadstrešnica bi nastavila da stoji verovatno do jednog trenutka dok se ne bi desilo da te utege skoro diraju. Ili možda ne bi nikad ni pala, ja to ne znam.
Rekli ste, vi ste tražili da se te ploče na krovovima sklone kako bi utvrdili sve dalje. Da li se nešto toga desilo? Da, li...
da, posle toga su među vremenu su pustili kran i sve ploče su ofarbali u belo da bi izgledalo kao da su zamenjene, a niko ni jednu ploču nije pomerio. Sve ostali deo fasade, tamo dok sam ja bio i radio, svaki deo fasade je rađen na određeni način, tako da tu znači sve što je urađeno, urađeno je tako da ne ugrožava bezbednost putnika koji borave na stanici. A nadstrešnica je rađena, kasnije nisam video aneks projekta po kome je dodato dato da se to dodatno pokrije, a tako da ne znam te detalje. To što sam ja tražio da se skinu ploče sa pročelja, tražio sam zbog toga što je sa jedne strane pročelje bilo otvoreno i video sam da je iza materijal jako loš. I postoji mogućnost i danas i sutra da neka od ploča sa pročelja padne i da nekog dole ubije. Znači, ta opasnost postoji, postojala i sve vreme postoji i dalje, jer te ploče nismo sa cele fasade sve druge ploče skidali i zamenili novim pločama ili smo te vraćali na podkonstrukciju aluminijumsku, a ove ploče niko nije dirao i pitanje kad će nekada padne odozgo.
O problemima rekonstrukcije železničke stanice u Novom Sadu za Radio Slobodna Evropa je govorila i arhitekta Ana Ferik Ivanović. Sa njom je razgovarala Jovana Krstić.
Za početak, šta je vaša neka ocena na prvi pogled? Šta je moglo i trebalo drugačije sa ovoj situaciji?
To prvenstveno je trebalo da dokumentacija bude transparentnija, da mi kao šira, da stručna javnost imamo uvid u to šta se uopšte radi. Nismo znali da se rekonstruiše železnička stanica, ali mi nismo imali saznanja da li se ona rekonstruiše u celosti, da li se samo renovira unutrašnjost. Svaki put je ona bila pripremljena za neko otvaranje, za neke promocije, ali niko nam nije dao uverenje da su radovi završeni.
U Srbiji je danas dan žalosti, dok je u Novom Sadu proglašena trodnevna žalost. Zastave na zvaničnim institucijama su spuštene na pola koplja. 2. novembar za dan žalosti proglasile su i BiH entitet Republika Srpska, dok će u Crnoj Gori dan žalosti biti sutra.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U nastavku emisije slušate podcast Lejle Omeragić-Ćatić između redova. O dve škole pod jednim krovom u Bosni i Hercegovini.
Dvije škole pod jednim krovom je sistem koji je uspostavljen po završetku rata kao privremena mjera u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, mjestima ratnog sukoba između Hrvata i Bošnjaka. Cilj je tada bio spriječiti uvredljiv posljeratni etnocentrični obrazovni sistem i potaknuti povratak izbjeglica i raseljenih osoba, piše u svom izvještaju iz 2018. OSC, ocjenjujući taj sistem kao najvidljiviji primjer diskriminacije u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Jer je u međuvremenu ta praksa pustila korijenje i sad se, kako se to u narodu kaže, ispravljaju krive drine. Državni ustavni sud je 2021. utvrdio diskriminaciju djece u dvije škole pod jednim krovom u srednjobosanskom kantonu, po žalbi udruženja Vaša prava. I sada ja idem tamo da vidim šta se dešava, jer se o tome ne priča već par godina. U najvećem broju škola u srednjobosanskom kantonu bošnjačka i hrvatska djeca idu u dvije različite smjene, a rukovodstvo je također administrativno podijeljeno. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i u ovom podcastu Zaviri ispod površine ulazim ne toliko u temu, nego više u život u toj temi. I odakle krenuti?
Pa ne znam, možda od širih društvenog konteksta, jer je to pošteno. To znači da mi, ne baš amnestiramo, ali amnestiramo školu od odgovornosti za nešto što niti ona pokrenula, niti ona održava, niti na koncu kriva za nešto tako. Onda unutar toga moramo izdvojiti roditelje, nastavnike i djecu kojoj mi kao odrasli ljudi smo dužni na kojem god nivou i kao ovo svjetovnom i religijskom, jer znam da je to za bosansko-hercegovačko društvo važno, mi smo sa tu djecu griješili. Teško da ćemo se moći oprati. I ovo je jedan krajnje necivilizacijski primitivni čin koji održavamo i dalje.
Savjetovat će Nedim Krajišnik, direktor Centra za obrazovne inicijative Step by Step iz Sarajeva, a ministar obrazovanja Srednjobosanskog kantona Bojan Domić dočekao me u Travniku u svojoj kancelariji informacijom o drastičnom padu broja učenika u zadnjih 10 godina.
Negdje sad imamo negdje oko 17.000 djece koji idu u osnovne škole, a da vam kažem, to negdje, ne znam, 2012. 2013. tako tih godina, da je taj broj bio čak iznad 30.000.
A što posebno priča Domić, pogađa ruralne sredine gdje su mnoge škole gotovo prazne. U urbanim centrima pritisak je na postojeće. Razmatraju se rješenja u zavisnosti od potreba, od kojih su neka već u proceduri, a među kojima je izgradnja novih objekata kako bi se riješio problem dvije škole pod jednim krovom. Dvije škole pod jednim krovom još žive svoj etnički podijeljen život u dvije smjene, a grade se i gradit će se nove školske zgrade. Praktično izaći će ispod jednog krova i dobiti svako svoj. Aktualni ministar obrazovanja Bojan Domić će tokom razgovora apostrofirati da je najvažnije da nikome nije zabranjeno da ide u bilo koju školu.
Nego ćemo samo izgradnjom školskog prostora po urbanim mjestima, više ćemo te škole ćemo na taj način riješiti. Tako da ovo ide ka to nekom rješenju.
Dakle, hoće li u tu jednu školu, pokušavam da razumijem, hoće li u tu jednu školu koja se napravi ići sva djeca?
Što ne bi išlo?
Ozvonite. Molim vas, vi se malo skonite, sad
ćete. Baš ono, vidi se iz aviona da su u ovoj smjeni hrvatska djeca. Dobar dan, dobar dan. Je li direktor Stipo tu? Nije izašao je. A djeca, jesu li ovo Hrvati? Nisu, ovo su Bošnjaci. Admir je direktor. Aha, pa ma vidi se iz aviona da su Bošnjaci. Da li je normalno da ovo postane normalno?
Ako nema nešto drugo i ako nema nešto bolje, onda se čovjek mora prilagoditi.
U Busovaču sam stigla iz Travnika, a u srednju mješovitu školu između dvije smjene. Ona po hrvatskom planu i programu mi je otišla, kao i direktor Stipo Krišto, a u drugoj smjeni su đaci po bosanskom planu i programu i direktor Admir Hadžić, kojeg smo kratko čuli, a s kojim ću se naći malo kasnije. Sad po Busovači tražim gdje ću popiti kafu i usput porazgovarati malo s ljudima.
Pa i nema smisla, kako će biti? Prva smjena hrvatsku, obrazovanje, druga smjena bošnjačku, nisu djeca zajedno, kakvog ima? Evo sad ja imam curicu prvi i srednje, je krenula, ona je sad druga smjena. To je bošnjačka. Nije ništa isto kad tamo u školu uđeš. Sve podijeljeno, od sekretara do direktora i sve.
Kako vam na terenu izgleda, ovako među ljudima?
Dobro.
Sve na
dobro.
Terenu?
Ništa, nemam razlike nikakve. Mi se, pazim, ali vi sad ne znam kako, ko mi se, od vođa, to mislim.
Mislite na politiku?
Na politiku, tako je.
Reče mi to Elis Bešić, uđe u automobil i ode svojim poslom. Ja idem dalje, kafić jedan zatvoren, drugi zatvoren i u ćevabđinici ugledam kafu na stolu. Mogu li dobiti i ja jednu? Kaže, to je moja kafa, ja tu radim. Ajde, dobro. A hoćete li barem pričati o ovome? Majka i kćerka, Kristina i Ema.
Znači, jeste... ne trebaš, ja sam miješani brak, znači, sustava pa miljard problem dok se iškolala, sad više da razmišljamo.
Ja sam... Potkoliko si ti krovova završila? Ne, potkoliko škola bolje.
E, ja sam išla po bosanskom, ali eto, tu nam je bilo. Ne znam šta bi ti rekla.
Pa je li okej, mislim, malo, jesi izašla zdrava i živa?
Pa zdrava i živa, jesam ko što vidim, ali... Pa je, ima tu i dalje, ono, nema tu miješanja.
Još uvijek. Bolja situacija ovako, kako vam se čini?
Ako nije gora, bolja nije.
A vi ste kao sad u miješanom braku,
da,
je li tako?
Da, ja sam kadrukinja muž muslimana.
O, pa kako ste preživjeli sve?
E pa, prvi razred osnovne najgori u moji 22 godine braka života mi je. Od početka tako išla je tu po bosanskom i srednjoj školu, učenih generacije bila osnovna, srednja, sve. Evo, fakultet je, to je to.
Na fakultet gdje ideš?
U Kseljak.
Ili ono, jedan pod jednim
krovom? Jes, tamo smo svi pod jednim.
Tamo su svi, da.
To sam gledala da smo svi pod jednim, da nas ne bi opet ovdje
dijeli. Dobro, ovako, mislim, ovo raja s kojom se ti družiš, mislim, je li to van škole?
Je, pa što se mene tiče, mene lično, ja sam se družila na obe strane, ali znam, dosta mojih drugara koji nisu progovorili riječ sa nekim iz druge smjene, to je baš žalost.
Jer je možda druga smjena, uopšte nije ista smjena.
To je ono, skrati se časav da se mi ne bi sreli u... U dvorištu.
Kad si ti završila?
Prije 2 godine srednju. I srednja isto, još gori. Osnovna smo se bar ono mogli sretati jer su nam bili ono, pošto je škola podijeljena, ima nešto učionica po bosanskom, nešto po hrvatskom, pa bude ista smjena. U srednjoj su baš različite smjene, ne možemo se ni sresti, ni ništa.
I dok razgovaram sa ženama, čujem glas iza leđa, muškarci se iz ćevabđinice bune.
Vi ste samo na komentarši tamo s ženama, ništa nama, ništa.
I popričat ću sa Farisom i Emirom.
Ja, a koje pitanje, šta pričam?
Pričam o 2 škole pod jednim krovom.
Ja sam išao u školu pod 2 krovom, po hrvatskom planu programu kao bošnjački član nečeg.
Ti si bošnjak koji išao po hrvatskom planu programu? Pričaj mi o tome.
Previše je prednosti zbog jedne stvari što znam puno ljudi katoličke vjeroispovijesti ili Hrvata koji danas već ti momci moje generacije i poznajem njih i poznajem imam da kažem svoje. Imam velik krug prijatelja, nikad nisam njega nikakav problem imao sa školovanje, sve je prošlo savršeno. I kad bi biro, opet bi ste izabrali. Tu živim i sad radim kad ću u školu, ne smisla, imam tu školu, sad što je hrvatski jezik, što ima veze. A on je bio s druge strane tamo.
Ja sam Bošnjak u bošnjačkoj školi, prije 11-12 godina moj razred je sniman bio, ne znam koja je televizija bila. U osnovnoj školi mi nismo mogli imati svoje učionce, morali smo ići u školu kod Feze Novalića, to jest u kuću njegovu. Ali moj razred, moj roditelj, to jest moja mama, to je bio štrajk gdje nije bilo nastave, nisu nas slali na nastavu. Poslije toga dozvoljeno je bilo da idemo. Iako su naši roditelji, to jest moji deda, odbijano od penzija u to doba Jugoslavije, da bi se škola napravila, da bi poslije rata bila zabrana, eto ti učionica neki. To je to od mene. I da se Tisovačka asfaltira u Busovačka.
Ne znam, eto sad više. Ono lijepo iskustvo, čak prisutuo sam vjeronaukama, znači katoličkoj vjeronauci. Kad je ovako zimski period bio, da ne izlazi na hol, bilo mi je top.
I ne popih ja svoju kafu, ali zato sam se, što mi je prava nagrada za temu kojom se bavim, ispričala sa divnim ljudima i u podcast donijela reprezentativne priče. Uglavnom, nakon ovog živopisnog razgovora nalazim se i s direktorom iz ove druge smjene u koju idu Bošnjaci, Admirom Hadžićem.
Imamo niz zajedničkih aktivnosti koje su više van nastavne aktivnosti, a ne nastavne aktivnosti. Djeca normalno funkcioniraju, hvala Bogu, nema nikakvih problema, nema bar međunacionalnih problema. Ni u samoj Busovači, ni u školi, ni u školskom dvorištu. Imamo neke projekte koji su zajednički, neki koje mi sami osmislimo, neki koji su bazirani od strane nevladnih organizacija.
Vi ste imala pitanja i da je direktor Stipo ovdje nekako...
Pa da ste došli ujutru u 8:09, bio bi kolega Stipo tu, a ne bi ja bio tu.
Dobro, vama postalo ovo normalno, mislim, ja ne znam, ono... Da li je normalno da ovo postane normalno?
Ako nema nešto drugo i ako nema nešto bolje, onda se čovjek mora prilagoditi. Mi smo se nadali da je to prelazno rješenje, ali to prelazno rješenje bilo je nekoliko pokušaja da se to prevaziđe i od strane i međunarodne zajednice i nekih nevladnih organizacija, ali je uvijek u nekim dogovorima, pregovorima dolazilo do nekog zida i nekako imam osjećaj da se čak i odustalo od te ideje da se ove škole, dvije škole pod jednim krovom objedine.
A prije Busovače, shvatili ste, bila sam u Travniku. Dolazim pred zgradu u kojoj se nalazi Ministarstvo obrazovanja Srednjobosanskog kantona. Penjem se na sprat i tamo me dočekuje ministar Domić, kojeg smo već čuli u nekoliko navrata u podcastu, a sada malo više detalja u intervju koji slijedi.
Naravno da je vremenom to prestalo biti rješenje i postojalo pomalo problem. A kako ja ako čovjek gledam i kako mi gledamo ovdje, ono što je nama najvažnije je da ne onemogućujemo nikom ništa. Znači da ovdje niko, nijedno dijete ne može reći da mu je bilo pristup bilo kojoj školi onemogućen. I to se držimo dosta tog, tako da u ovom trenutku nema nijedno dijete koje ne može iz jedne škole preći u drugu ili odabrati bilo koju školu. I da tamo ne doživljava bilo što loše. A svjesni smo da mora doći do trenutka da ta stigma neće biti, znači da će na neki način neće ugasiti te škole, nego da će te škole reorganizirati, da nemamo tog vrste, ajde kažem tako, stigme, da nemamo tog pritiska i na tom radimo.
Koliko škola je ostalo na području Srednjobosanskog kantona, ono kao dvije pod jednim krovom i da se ulazi na različita vrata?
Gledajte, mi imamo ovako, šta se dešava tu situaciju. Mi vam planiramo problem Bugojnu riješiti, evo, sa ovom zgradom časnih sestara koja će biti njima vraćena, mi ćemo tamo, prva osnovna škola Jaklić će preći tamo, tako da tamo više Bugojn neće imati taj problem. U Fojnici izgradnjom.
Tamo će otići hrvatska djeca, a bošnjačka djeca će ostati u nekoj drugoj školi.
Znate šta će se tamo desiti? Tamo će desiti jedna stvar. E sad, gledajte vi ono, kako se to predstavi, kako se može predstaviti, šta je realno. Ne, razumijem. Znači, mi smo tamo imali pojavu tri škole pod jednim krovom. Imali smo jednu neizdrživu situaciju gdje smo imali srednju školu, jednu osnovnu i dio druge osnovne škole. Znači, imali smo jedan totalni nedostatak prostora i sve je to bilo u jednoj zgradi. A onda kad je došla ta inicijativa da mi, evo, kao ministarstvo tamo, da se tamo kupi zemljište, da se i radi projekat, da se pravi jedna škola i to škola u punom kapacitetu, sa sportskom dvoranom, sa svim onim što treba školu, svi su to i pozdravili i pomogli da se to desi. I lokalna zajednica, sad jedna i druga i treća i politika i ljudi, jer to su ljudi gledali, olakšat ćemo život.
Da li je politika postigla svoj cilj? Da sad hrvatska djeca, na primjer, neće ići u školu gdje idu Bošnjaci i da bošnjačka djeca neće ići u školu gdje idu Hrvati.
Treba ti prebrojati djecu, pa ćete vidjeti da nije tako. Mislim, gledajte, ajde.
Neću, ja Bože, sačuvaj, mislim, meni je mukao ovo me pričati uopšte.
Gledajte, kod djete ne zakreći u rat. I sticajem okolnosti završio svoju srednju školu, vidite, to sam bio problemnik. I meni nije bio problem, niti bilo kojoj policiji na svijetu bio problem. Što se odšao u Sarajevo studirati, gdje su Bošnjaci. Stvarno bili Bošnjaci. Ja sjećam, na ovoj fakultet je došlo slika Alije Izetbegovića tamo negdje stavljena. Ne, politika bila politizirana.
Da.
Tako da, ovo što vi govorite, ne znam ja koji je bio cilj, ali eto, to vam je 99. Znaš šta ću vam ja reći, znači, većina ljudi nema taj problem. Znači, djeca idu, pohađaju jednu, drugu, samo nemojte to spriječavati da oni to radi. I nemojte tjerati da radi nešto drugo. Tko želi, pustite mu da ide u katolički školski centar. A tko želi, pustite mu da ide u javnu školu koju izabere. Gdje su svi Bošnjaci, idu tamo gdje su svi Bošnjaci. Ako se osjećaš, to je bilo gdje su svi Hrvati, idu svi Hrvati. Ako se osjećaš da je tamo gdje je miješano, idite tamo gdje je miješano. A samo to ne treba biti tema koja je najvažnija, nije. Ne smije biti nikom ništa osporeno, zabranjeno, ne smije taj imati bilo kakav problem tamo. U smislu da ga neko po bilo kom osnovu diskriminira i ono što nam je svima najvažnije, to treba biti kvalitetno.
Stavimo li škole pod jednim krovom ili nacionalne planove i programe na trenutak po strani, shvatit ćemo da ljudi u manjim sredinama nemaju baš mogućnost izbora kao u većim, a opet i u manjim i u većim sredinama problem je zajednički, kvalitet obrazovanja. O čemu, pored ostalog, govori izvršni direktor Centra za obrazovne inicijative Step by Step, Nedim Krajišnik, kojeg slušamo uskoro.
Zaviri ispod površine, otkrivamo zajedno.
Mi se ne bavimo fenomenom dvije škole pod jednim krovom, mi se bavimo fenomenom lošeg upravljanja obrazovanjem, što negdje ta škola dođe samo kao manifest svih naših grijehova. Prvi grijeh koji smo napravili, to je da smo taj nacionalni identitet odlučili vještački da gradimo kod djece. Ja nemam problem, nije niko problem sa nacionalnim identitetima, grupni identiteti su prelijepi. Oni pružaju sigurnost, utočište, pa evo, ja ga ne razumijevam na infantilnom nivou, na nivou simbola, tradicije, bla, 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 razumijem ga kao jedan lijepi korijen, ali uz korijen djeci treba dati i krila, to je stara pedagoška filozofija, a to znači da smo im to oduzeli. I to razumijemo, i taj čitav koncept nacionalnog razumijemo infantilno i primitivno, u kojem nemamo inkluzivne dogme identitete, nego vrlo isključujuće koncept.
Vi ste radili neko istraživanje koje...
Radili smo više fokus grupa, intervjua, zapažanja, rada s tim nastavnicima, rada s tom djecom i roditeljima, i ono što nam nikad nije bilo važno je da izađemo na vani sa nečim takvim, jer smo htjeli zaštiti te divne ljude. Ali iz njih progovara upravo ovo: ja to ne želim. I ja vjerujem da samo radikalnim dizanjem kvaliteta nastave, kako god je vi zvali, proglasite sve nacionalnim predmetom, matematiku proglasite nacionalnim predmetom, ali ako postoji visok nivo kritičkog mišljenja, razumijevanja svijeta oko sebe, ta djeca će pojesti vlastite nacionalizme.
Kad stavimo recimo pod zajednički imenitelj, imamo ove škole koje su targetirane, jel, dvije škole pod jednim krovom, i kad stavimo u kontekst cjelokupno obrazovanje u Bosni i Hercegovini, koje su razlike, ima li ih?
Pa nema, sve je to podjednako loše, sve je to podjednako disfunkcionalno, škola koja ne služi svojoj svrsi, nažalost, a to je da u zakonu piše tamo nešto vrlo lijepo, borili smo se da to piše, ali svejedno što piše, opet se dešava nešto drugo, da dijete postigne maksimum svojih kapaciteta koje god to bili. I to je beskrajno tužno da to djeca ne rade. Naša djeca u Bosni i Hercegovini su na začelju globalnom u funkcionalnom razumijevanju svijeta. Šta to znači? Vaše dijete može super pročitati nešto što piše, može vam izrecitovati, može vam napraviti plakat oko toga, ali to dijete nema pojma šta je suština tog paragrafa. Ili, ako niste razvili baznu matematičku pismenost sve kasnije, od logičkog mišljenja, promišljanja, slaganja, konstrukcije, rečenica i tako dalje, vama sve pada u vodu. Ne tražim puno od države, ne tražim, evo, na kraju nek ostane 10 škola pod jednim krovom, ali da kvalitet bude radikalno, radikalno bolji. I onda se nećemo baviti nekom estetikom koja uveliko utiče na njihove živote, ali ne toliko kao sam proces i sadržaj unutar te nastave koju želim za te dvije škole pod jednim krovom. Kad biste me pitali da li da ih ukinemo ili da ponudimo alternativu u visoko kvalitetnom nastavnom procesu, rekao bih dajte samo visoko kvalitetni nastavni proces koji ovisi isključivo od nastavnika, ne od okruženja, ne od fasade, ne od opremljenosti, nego od nastavnika. I teorija i praksa pokazuju da visoko kvalitetni nastavnici prave razliku. I kad bismo energiju koju ulažemo da mlatimo okolo, kako je to pogrešno, kako je to civilizacijski sunovrat oko dvije škole i jedan krom, uložili iste te pare i energiju u nastavnike koji rade u tim školama, onda bi na kraju kao fizički prostor postala irelevantna. Ali moram se sjetiti Michael Apple-a koji kaže da škola nije ništa drugo nego manifest društvenih vrijednosti i društva u kojem živimo.
Praksa dvije škole pod jednim krovom u posljeratnom periodu u BiH zabilježena je u 28 mjesta i 56 škola, navedeno je u izvještaju OSCE-a iz 2018. Osim u Srednjobosanskom kantonu, takve prakse ima i u Hercegovačko-neretvanskom, a u Zeničko-dobojskom je došlo do administrativnog ujedinjenja pojedinih škola. Ukidanje segregacije u školama zatražila je 2018. i Evropska unija u prijedlogu neformalnog dokumenta Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i BiH. Ipak, pošto volim da zaključim u svjetlijem tonu, još jednom Nedim.
Ja duboko vjerujem u ovo društvo i ove ljude. Kad to izgubim, onda unutra sam umro. Zašto ovo vjerujem? Zato što se srećemo sa hiljadama nastavnika, djece i roditelja koji me opovrgnu svaki put i kažu, ok, svjetlo i dalje postoji. Bosna i Hercegovina ima nevjerovatnu sposobnost da izvuče najbolje iz sebe. A to vidite i na slučajima prirodnih nesreća i tako dalje. Ti neki simboli mi trebamo uzdizati kao simbole koje treba da odrede ovo društvo.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, pronađite me ponovo u podcastu Zaviri ispod površine sa nekom novom temom na slobodnaevropa.org, Spotify-u i YouTube-u.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata. Državna tužiteljica, senatorica, potpredsjednica, a sada potencijalno i predsjednica Sjedinjenih Država. U svojoj višedecenijskoj karijeri Kamala Harris uspjela je da nekoliko puta bude proglašena za prvu ikada. Od matičarke prvog gej vjenčanja u Kaliforniji do prve žene južnoazijskog porijekla u Senatu, pa do prve žene na mjestu potpredsjednice. Da li Kamala Harris može postati i prva žena ikada na mjestu predsjednice Sjedinjenih Država? Slušajte u podcastu Između redova sa Lejlom Omeragić-Ćatić i Unom Čilić.
Kada se američki predsjednik Joe Biden povukao iz predsjedničke utrke i odlučio da neće tražiti drugi mandat, vrlo brzo je saopštio ime svog biranog nasljednika, odnosno nasljednice, Kamala Harris, ili kao što kaže mim na društvenim mrežama, prva žena.
Iako sam prva žena u ovoj kancelariji, neću biti posljednja. Jer svaka devojčica koja gleda večeras vidi da je ovo zemlja prilika.
Kćerka Amerikanca Seja majke i majke porijeklom iz Indije, Kamala Harris je prva žena afroameričkog porijekla koja je bila državna tužiteljica u rodnoj Kaliforniji. Prva žena južnoazijskog porijekla i druga afroamerička žena izabrana u Senat. I zadnje 3,5 godine prva žena na mjestu potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država.
Volim svoju zemlju i osjećam odgovornost da ustanem i da se borim za najbolje od onog što smo. Spremna sam za borbu i znam kako se bori.
Rekla je Harris kada je izabrana za potpredsjednicu Sjedinjenih Država. Samo nekoliko mjeseci ranije, Harris je bila jedna od demokratskih predsjedničkih kandidata koja se tokom debata najviše sukobljavala sa Bidenom. Suočavali su se oko njegovog programa zdravstvene zaštite, ali je i kritikovala njegov stav prema prisilnoj integraciji afroamerikanaca i bijelaca u južnim saveznim američkim državama, te prevoza afroameričke djece autobusima do škola koje pohađaju samo bijelci. 70. godina na vrhuncu borbe protiv segregacije, dok je bio senator iz Delavera, Biden se protivio politici prevoženja autobusima afroameričke djece u škole sa većinskim bjelačkim đacima. Njegovo pojašnjenje je bilo da je podržavao integraciju škola na druge načine, ali se protivio autobusima jer je smatrao da imaju negativan učinak na zajednice.
I znate, u Kaliforniji je bila devojčica koja je bila deo druge generacije integracije u javne škole i svaki dan su je vozili autobusom u školu. A ta devojčica bila sam ja.
Ovaj moment iz debate održane u junu 2019. postao je jedan od najupečatljivijih tokom predsjedničke kampanje. Bez obzira na njihove žustre rasprave, Biden će izabrati upravo Kamalu Harris za svoju potpredsjednicu. Kako je afroamerička djevojčica indijskih korijena, koju su, kako je i sama rekla, vozili autobusom u bjelačke škole, postala prva potpredsjednica Sjedinjenih Država i Bidenova izabrana nasljednica? Iznenada ili ne, Kamala Harris je 21. jula dobila priliku da potencijalno postane i prva predsjednica Sjedinjenih Država ikada. Prva žena, prva afroamerikanka i prva žena južnoazijskog porijekla. Sve ovo postaće opcija kada je Biden prvo na platformi X objavio da povlači predsjedničku kandidaturu, a onda saopštio da je potpredsjednica Kamala Harris njegov izbor za nasljednicu. Biden, koji ostaje na predsjedničkoj poziciji, već neko vrijeme se suočavao sa pozivima da odstupi, naročito nakon lošeg rezultata u debati protiv republikanskog protukandidata Donalda Trumpa održanoj krajem juna.
Da li želimo živjeti u zemlji slobode, saosjećanja i vladavine zakona ili u zemlji haosa, straha i mržnje?
rekla je Haris tokom prvog skupa svoje sada predsjedničke kampanje. U samo 36 sati nakon Bidenovog odstupanja iz kampanje, Kamale Haris je prikupljeno više od 100 miliona dolara donacija. Ona je također osigurala i podršku većine delegata, što je i čini gotovo izglednom kandidatkinjom stranke. No zvaničnog kandidata za predsjedničke izbore Demokratske stranke će saopštiti na konvenciji u augustu u Chicagu. Podršku Haris kao potencijalnoj kandidatkinji Demokratske stranke ponudili su i vodeće demokrate, među njima i lider većine u Senatu, Chuck Schumer.
Predsjednik Biden je svojom nesebičnom odlukom dao Demokratskoj stranci priliku da se ujedini za novog kandidata. I kako smo entuzijastični. Otkako je predsjednik Biden izašao sa objavom, vidjeli smo kako se Demokratska stranka brzo okuplja iza potpredsjednice Kamale Harris. Potpredsjednica Harris je uradila zaista impresivan posao osiguravajući većinu delegata potrebnih kako bi osvojila nominaciju Demokratske stranke da postane sljedeća predsjednica Sjedinjenih Američkih Država.
Harris bi mogla dobiti nominaciju na konvenciji stranke koja će trajati od 19. do 21. augusta ako dovoljan broj delegata pristane prenijeti svoje glasove s Bidena. Ona je favorit za nominaciju, iako još mnogo toga ostaje neizvjesno i drugi bi kandidati mogli ući u igru, kaže Todd Prince, novinar Radija Slobodna Evropa iz Washingtona. Potencijalna utrka za predsjednika Sjedinjenih Država između Donalda Trumpa i Kamale Harris, ako bude potvrđena, bit će tijesna, ocijenio je Thomas Gift, direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu.
Je li put Kamale Harris do nominacije sada jednostavniji i jasniji?
Mislim da je tako. S obzirom na to da je Biden podržao Harris, bilo je puno pitanja hoće li samo pustiti da se stvar odigra i preuzeti vođstvo na konvenciji Demokratske stranke, no bilo je i zabrinutosti da bi to izgledalo loše za demokrate. Ovih nekoliko sedmica bilo je prilično loše za demokrate. Posljednje što bi im trebalo bila bi stvarno oštećena konvencija, stoga mislim da je Biden dobro učinio što je podržao Harris. Nekima to neće biti drago, ali ona je bila pretpostavljeni kandidat i naravno njegovo je ovlašćenje da kaže ko bi po njemu bio najbolji nasljednik.
Kako vidite predsjedničku utrku Trump-Harris? Hoće li biti između njih dvoje?
Mislim da bi to bila tijesna trka. Bila bi tijesna da je Biden ostao u trci, a mislim da će biti i tješnja ako se Harris bude naticala protiv Trumpa. Pogledate li samo malo ankete? Nedavno je Kamala Harris prošla malo bolje od Bidena u sučeljavanju sa Trumpom, no to se moglo dogoditi i zbog činjenice da je Biden imao nekoliko sedmica u kojima se činilo da sve ide po zlu. Ali na kraju pobjednika će odrediti mali postotak glasova u relativno malom broju država kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona. Obje strane će se aktivirati i vidjeti kako će se sve završiti.
Da li bi se utrka Trump-Harris razlikovala od one Trump-Biden?
Ne znam da li to bitno mijenja dinamiku trke. Trump nikada nije pokušao da proširi svoj krug podrške. Uvijek je bio zainteresovan za jačanje svoje baze i osiguranje da njegovi glavni glasači izađu na izbore. Mislim da će biti uključen u mnoge takozvane napade ad hominem. Nalazimo se u možda vrlo lošoj sezoni kampanje, ali to je trenutno realnost američke politike. Možda bismo isto vidjeli i da je Biden ostao u trci.
Nakon Bidenovog povlačenja, sav fokus je sada na Kamali Harris. Matt Dalek sa George Washington univerziteta kaže da je debata Bidena i Trumpa dovela demokrate do zabrinutosti da aktuelni američki predsjednik neće biti efikasan kao protukandidat Trumpu, a ovako opisuje američku potpredsjednicu.
She's a very different person, a very different candidate.
Ona je sasvim drugačija osoba, drugačija kandidatkinja. Njena koalicija, njen krug potencijalnih glasača također se može prilično razlikovati od koalicije Joea Bidena. Moguće je također, prije svega, da će polemika oko godina i starosti nestati iz diskusije. Ili, ako i ostane, bit će obrnuta u drugom pravcu. Scenario je sada obrnut. Trump ima 78, a ona mislim da ima 59. Njena kandidatura će očigledno biti istorijska i možda to omogućava da se ljudi okupe. Jedna teorija je da bi mogla da okupi demokrate koji su protiv MAGA koalicije, učinimo Ameriku veličanstvenom ponovo, koji su doveli do dobrih rezultata u posljednja tri izborna ciklusa, uključujući i posljednja tri na polovini mandata. That has seen the party do very well over the last three
national election cycles, including the last two midterms. Imala je 3,5 godine da se dokaže na američkoj i međunarodnoj sceni kao potpredsjednica. Ukoliko bude potvrđena na konvenciji, za predsjedničku kampanju ostaće joj svega 3 mjeseca.
Za mene i mog brata ti ćeš uvek biti mamala, najbolja maćeha na svijetu. Ti si moj uzor koji me je naučio da mogu da radim i da budem sve što želim.
Reći će to članovi njene porodice u augustu 2020. tokom predsjedničke kampanje za izbore u kojima će Joe Biden pobijediti Donalda Trumpa, a Kamala Harris postati potpredsjednica. Prije no što je postala druga najznačajnija osoba u američkoj politici, Harris je bila senatorica, a prije toga državna tužiteljica rodne Kalifornije u kojoj je odrastala u vrijeme rasnih nemira u Sjedinjenim Državama. Njeni roditelji upoznali su se kao aktivisti za građanska prava. Njena majka, Shyamala Gopalan, bila je biologinja koja je nekoliko godina ranije emigrirala u Sjedinjene Države iz Indije. Otac, Donald Harris, preselio se u Kaliforniju s Jamajke 1961. Nakon njihovog razvoda, Harris se sa majkom i sestrom seli u Kanadu. And my mother raised us
mostly on her own. Moja majka nas je većinom odgajala sama. Izgledalo je lako, iako nikad nije bilo. Moja majka je mojoj sestri Maji i meni usadila vrednosti koje su nam usmeravale živote. Odgojila nas je da budemo ponosne, jake crne žene i naučila nas je da budemo ponosne na naše indijsko nasljeđe. Učila nas je da porodicu stavimo na prvo mesto, kako onu u kojoj smo rođeni, tako i onu koju sami izaberemo. And the family
you choose. Iz Montreala se vratila u Sjedinjene Države kako bi studirala na Univerzitetu Howard, istorijski crnačkoj instituciji u Washingtonu, gdje je diplomirala političke nauke i ekonomiju, nakon čega je u Kaliforniji studirala i pravo.
Vrlo sam uzbuđen. Sama ideja da bi mogla postati predsjednica, naročito jer je sa Howarda i što je potencijalno prva afroamerička žena koja bi mogla postati predsjednik. To je meni bilo uzbudljivo. I nadam se da može pobijediti na izborima u novembru.
Rekao je to Hamar Sowell, jedan od studenata na Howardu. Harris je brzo stekla ime u kalifornijskoj pravnoj zajednici, a na kraju je pobijedila svog šefa i 2003. postala okružna tužiteljica San Franciska.
Biti tužilac znači biti uključen u jednu od najplemenitijih profesija koje neko može raditi.
Mandat državne tužiteljice poklopio se s rasnim nemirima izazvanim policijskim pucnjevama u saveznim državama uključujući New York i Missouri, što je dovelo do poziva na reformu i u Kaliforniji. Harris je nudila obuku o pristrasnosti za državnu policiju, ali je odbila podržati obaveznu upotrebu policijskih kamera na tijelu koje bi pomogle da se razjasni opravdanost ili neopravdanost upotrebe sile. Nije podržala ni prijedlog zakona koji bi zahtijevao da njen ured istražuje policijske pucnjeve. No, nakon što je u Minnesoti u maju 2020. godine policajac ubio afroamerikanca George Floyda, Harris je pokušala uravnotežiti svoje stajalište o reformi agencija za provedbu zakona, rekavši da zemlja treba preoblikovati javnu sigurnost.
Ovdje smo zato što afroamerikanci traže da ih se prestane ubijati.
Bila je snažna zagovornica reforme policije nakon ubistva George Floyda i protesta širom Sjedinjenih Država protiv policijske brutalnosti, što je kasnije isticala i tokom predsjedničke kampanje. We gotta be honest. It is not an equal opportunity
offender. Black, Latino and indigenous. Moramo biti iskreni, nije riječ o jednakoj mogućnosti za sve. Crnci, latinoamerikanci i autohtoni ljudi pate i umiru nesrazmerno više. I to nije slučajnost. To je posljedica strukturalnog rasizma, nejednakosti u obrazovanju i tehnologiji, zdravstvenoj zaštiti i stanovanju, sigurnosti posla i prevozu, nepravde u reproduktivnoj i maternalnoj zdravstvenoj zaštiti, preterane upotrebe sile od strane policije i u širem krivičnom pravosudnom sistemu.
Ovaj virus nema oči, a ipak tačno zna kako se međusobno vidimo i kako se međusobno tretiramo. I budimo jasni, ne postoji vakcina protiv rasizma. Moramo raditi na tome zbog Georgea Floyda, zbog Breonne Taylor, zbog života previše drugih da bismo ih imenovali, zbog naše dece i zbog svih nas. Moramo raditi na ispunjenju tog obećanja o jednakoj pravdi pred zakonom. Niko od nas nije slobodan dok svi mi nismo slobodni. None of us are free until
all of us are free. Nakon dva mandata na mjestu državne tužiteljice stekla je reputaciju zvijezde Demokratske stranke usponu, što je pomoglo prilikom izbora za senatoricu 2016.
Planiram se boriti za istinu i transparentnost i povjerenje,
rekla je Harris nakon izbora za senatoricu. Na ovoj poziciji će ostati sve do kandidature na demokratskim predsjedničkim izborima 2020. godine. Tokom potpredsjedničkog mandata Kamala Harris je pravo na abortus učinila ključnim dijelom svog političkog identiteta. Ovo je postalo posebno vidljivo nakon što je Vrhovni sud 2022. poništio presudu Roe protiv Wade-a. Radi se o istorijskoj presudi iz 1973. godine koja je Amerikankama garantovala pravo na pobačaj u prva tri mjeseca trudnoće. Abortus je postao centralno pitanje za demokrate, a i sama Harris je aktivno obilazila klinike i zagovarala veći pristup abortusu. Sastala se i sa zakonodavcima iz najmanje 18 saveznih država kako bi razgovarala o ovom pitanju. Kada je Biden objavio kandidaturu za 2024. Harris je održala vatreni govor na skupu za slobodu reprodukcije na Howardu. Oštro je kritikovala ekstremne takozvane lidere zbog usvajanja restriktivnih zabrana abortusa.
Danas naše kćeri imaju manje prava nego njihove bake. Ovo je zdravstvena kriza i svi znamo ko je za to kriv.
Pitanje abortusa Harris je nastavila stavljati u prvi plan svog rada i tokom ove godine. U martu 2024. posjetila je kliniku u Minnesoti koja pruža usluge abortusa. Bijela kuća je saopštila da je to prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država da je predsjednik ili potpredsjednik posjetio kliniku koja pruža takve usluge.
Danas u Americi jedna od tri žene reproduktivne dobi živi u državi sa zabranom pobačaja. Jedna od tri. Pravo svake žene u svakoj državi ove zemlje da donosi odluke o vlastitom telu je u opasnosti. I rekla sam to pre i ponovit ću opet. Kako se usuđuju? How
dare they? Kako piše britanski Guardian, jedan od osam glasača kaže da je abortus najvažnije pitanje, dok dvije trećine njih kaže da bi abortus trebao biti legalan. Glasači koji vjeruju da bi pravo na pobačaj trebalo biti legalno su obično opisani kao demokrate, afroamerikanci, žene i mladi od 18 do 29 godina. Osim glasača, Harris podržavaju i neke od najvećih grupa za zaštitu prava na pobačaj. Samo nekoliko sati nakon što se Biden povukao, Emily's List, organizacija koja podržava demokratske žene i pravo na pobačaj, zvanično je podržala njenu kandidaturu, a planiraju da ulože i najmanje 20 miliona dolara u njenu kampanju. Iza Kamale Harris nalazi se i višedecenijska podrška za prava LGBT osoba, što je jedan od razloga zbog kojeg je više od 1000 pripadnika te zajednice, zastupnika slavnih osoba, u otvorenom pismu najavilo da će podržati potencijalnu predsjedničku kandidaturu Kamale Harris. U pismu se navodi da je Harris dugogodišnja pobornica prava LGBT populacije, što je vidljivo iz njenog rada kao državne tužiteljice, senatorice i potpredsjednice.
Potpredsjednica Kamala Harris već decenijama posvećuje svoj život radu kao ovoj američkoj budućnosti, borbi protiv zločina i mržnje, podršci LGBTQ porodicama i promociji pravde za sve.
Rekla je Kelly Robinson iz Human Rights kampanje. Harris je jedna i od onih koji već odavno zagovaraju jednaka prava za brak, a sklopila je i neke od prvih istospolnih brakova. Tako se 14. februara 2024. ponovo susrela sa parom kojeg je vjenčala 2004. dok je bila okružna tužiteljica u San Francisku. Taj moment pokazao se ključnim u borbi za prava LGBT osoba nakon što je tadašnji gradonačelnik San Franciska proglasio jednaka prava za sve kada je u pitanju vjenčanje. U videopozivu sa parom kojeg je vjenčala te 2004. Bradley Witherspoon i Raymond Cobain prisjetili su se vjenčanja kao i činjenice da je upravo Harris bila ta koja je vodila ceremoniju.
Kad smo se pojavili u vijećnici i kad sam vidio sve te ljude, sjećam se da sam stajao u redu i vidiš tu radost na licima ljudi, suze. I onda kad smo ušli unutra i kad smo saznali da ćete nas vi vjenčati, to je bilo baš posebno za mene.
Kada je bila državna tužiteljica Kalifornije, Harris je odbila da brani amandman državnog ustava koji je zabranjivao istospolne brakove. Njeni postupci pridonijeli su odluci suda da odbaci žalbu zbog proceduralnih razloga 2013. čime je došlo do legalizacije istospolnih brakova u ovoj saveznoj državi. Harris je i u okviru potpredsjedničke uloge u junu 2024. tokom mjeseca ponosa dočekala ekipu serije Queer Eye, reality serije koja u fokus stavlja LGBT zajednicu. Njihova posjeta Bijeloj kući poklopila se i sa 20. godišnjicom premijere serije, ali i inicijative potpredsjednice za prvo istospolno vjenčanje u Kaliforniji.
Razmislite o 20 godina queer vizije. Vaša vizija je promijenila sve naše živote. Način na koji ste se vi pokazali, način na koji ste se vi, gospođo potpredsjednice, pojavili i nastavili pojavljivati, toliko znači za Pride. Također pričate priču o tome kako je život poput štafete, gdje smo mi ovdje zahvaljujući ljudima koji su došli prije nas i nosili svoju palicu, ljudima koji su sada ovdje nose palicu i za mlade ljude koji dolaze.
Rekao je to jedan od članova grupe. Prema analizi Washington Posta, LGBT birači imali su ključnu ulogu u pobjedi predsjednika Bidena 2020. Uprkos njenoj borbi za jednakost i reproduktivna prava, različiti su stavovi o njenoj ulozi kada su u pitanju migracije. Tokom prve inostrane posjete na poziciji potpredsjednice, Harris je u Gvatemali u junu 2021. rekla: I want to be clear.
Želim biti jasna prema ljudima u ovoj regiji koji razmišljaju o tom opasnom putovanju do granice Sjedinjenih Država i Meksika. Nemojte dolaziti. Nemojte dolaziti.
Izjavu "nemojte dolaziti" mnogi su doživjeli kao gaf. Zagovornici prava Latinoamerikanaca kritikovali su to što je rekla, a za mnoge zagovornike imigracija ova izjava nastavlja da baca sjenu na njen potpredsjednički mandat. Na samom početku rada Bidenove administracije, Harris je dobila zadatak da riješi temeljne uzroke migracijske krize na američko-meksičkoj granici. Kako navodi NPR, konzervativci često Harris nazivaju carem granice, tvrdeći da je njen posao bio da popravi granicu. No, pojašnjavaju, njen posao nikada nije bio da vodi migracijsku politiku, s obzirom na to da je to obaveza šefa Ministarstva unutrašnjih poslova. Harris je bila zadužena da ispita ključne uzroke migracije iz Centralne Amerike, uključujući siromaštvo, nasilje i korupciju. Većina migranata u to vrijeme dolazila je iz Meksika i Centralne Amerike. U svom radu na suzbijanju migracija, Harris je bila fokusirana na objeđivanje kompanija da investiraju u Centralnu Ameriku i promovisanje demokratije i razvoja kroz diplomatiju. Prošle godine je saopštila da će privatne kompanije dati 950 miliona dolara za podršku centralnoameričkim zajednicama. Judith Brown Dianis, izvršna direktorica Organizacije za zaštitu ljudskih prava iz Washingtona, za NPR je rekla da Harris sada mora da objasni kako će, ukoliko bude izabrana, riješiti pitanje migracija.
Da li je to humanitarni odgovor ili u pitanju kriminalizacija? Ne treba nam više kriminalizacije, ne treba nam zid na granici, moramo pronaći uzrok problema. Moramo se osigurati da su ljudi zbrinuti.
Uprkos upozorenjima potpredsjednice da ne dolaze, prelazi preko američko-meksičke granice dostigli su rekordne brojeve tokom Bidenove administracije. Ukoliko bude potvrđena kao kandidatkinja, Kamala Harris ulazi u predsjedničku trku u kojoj neće biti laganih pitanja. Imigracijska reforma, pravo na pobačaj, pomoć Ukrajini u ratu sa Rusijom samo su neke od tema sa kojima će se predsjednički kandidati suočiti. Tu će joj vjerovatno pomoći dvodecenijsko iskustvo na poziciji tužiteljice, ali i iskustvo koje je stekla tokom kongresnih saslušanja kao senatorica.
42.000 stranica dokumenata koji nismo imali priliku da pregledamo, pročitamo ili analiziramo.
Kršite pravila. Nastavljam.
Nikako ne možemo da nastavimo, gospodine predsjedavajući.
Da li će u svim potencijalnim izazovima Kamala Harris nastaviti istim tokom kao i administracija u kojoj je bila potpredsjednica? Govoreći o ključnim vanjsko-političkim pitanjima, od nje se može očekivati nastavak Bidenove politike. Ocijenio je za Radio Slobodna Evropa bivši zvaničnik Pentagona Jim Thousand. No također će, smatra on, ukoliko uđe u Bijelu kuću, morati donositi svoje odluke. Imajući u vidu njeno ranije iskustvo u Senatu, potom i kao potpredsjednica, može li se govoriti o tome da ima i vanjsko-političke sposobnosti?
Znam da je većinu svoje političke karijere i karijere nakon pravnog fakulteta provela u Kaliforniji, tako da je navikla rešavati kalifornijske probleme. Ali znate, ekonomija Kalifornije je otprilike osma u svetu. Kalifornija je sama po sebi skoro kao država. Tako da se bavila velikim pitanjima, ali to su bila velika domaća pitanja i koja su zaista bila usmjerena više na Kaliforniju i kalifornijsku politiku. Sa tim je došla i u Senat i onda je počela razvijati više nacionalni kao i međunarodni pogled na stvari. Ali njen fokus zapravo nije svet spoljne politike i odbrane kao što je bio Bidenov. Njen fokus je mnogo više na unutrašnja pitanja u SAD-u. I u Senatu je bila veoma dobra u takvim stvarima. Kada je postala potpredsjednica, administracija je počela da pokušava da je više izloži međunarodnim partnerima. Sretala se sa stranim liderima kada su dolazili u Washington. Poslali su je na Minhensku bezbednosnu konferenciju da predvodi američku delegaciju. A Minhenska bezbednosna konferencija je mjesto gdje, ako želite znati o Europi i razviti evropske kontakte, onda morate ići na nju u Njemačku u februaru. To je kao dodjela Oscara za ljubitelje spoljne politike. I ona je tamo bila nekoliko puta. Tako da razvija stručnost. Koliko ja razumem, brzo uči, tako da ima spoljno političke sposobnosti, ali naravno prestoji mnogo još učenja i iskustva.
Kada su u pitanju odnosi sa Evropom, Jim Thousand naglašava da bismo, kako kaže, mogli vidjeti kontinuiran pritisak na Evropljane da ojačaju vlastite sposobnosti u slučaju da Sjedinjene Države moraju preusmjeriti snage na Indo-Pacifik ili negdje drugdje. On kaže da je upozorenje dato Evropi posljednjih nekoliko godina kako je budućnost neizvjesna, te da mora biti sposobna preuzeti veći teret kao i više trošiti na svoje vojne sposobnosti.
Tako da mislim da bi administracija Kamale Harris svakako nastavila sa tim, jer mislim da smo vidjeli da se to mora dogoditi. I ne samo zato što ne želimo da nosimo sav teret i oni da ne rade ništa, već zato što se dešavaju stvari u svetu gdje ćemo biti preopterećeni i Evropa mora da popuni praznine. I moramo da identifikujemo koje su to praznine kako bi Evropljani znali šta više od ovoga ili onoga moraju da kupe u slučaju da SAD moraju otići iz nekog razloga i da onda oni moraju uskočiti. Tako da ima puno posla koji treba uraditi i mislim da bi administracija Harris to nastavila.
U utrci u kojoj su godine postale bitan faktor i predmet rasprava, s obzirom na to da je Joe Biden sa 81 godinom najstariji predsjednik ikada, dok republikanski kandidat Donald Trump ima 78, sa njenih 59, na Kamalu Harris se gleda kao na mnogo energičniju i mlađu opciju. To je primijetila i stand-up komičarka Ginny Hogan, koja je na Instagramu poručila kako trenutni narativ o godinama Kamale Harris poziva na razmišljanje.
Bez obzira na to hoće li Kamala Harris zamijeniti Bidena, posvetimo trenutak da cijenimo to što je ovo prvi put u historiji, da mediji kolektivno smatraju ženu u njenim 50. godinama mladom.
Biti prvi put u historiji, kako smo čuli, nije strana stvar za Kamalu Harris. Kada je Joe Biden odabrao upravo nju za buduću potpredsjednicu Sjedinjenih Država, Debbie Walsh iz Centra za američke žene i politiku rekla je da je to očito bio historijski izbor.
Obviously it is an historic selection, the first woman of color.
Prva obojena žena, prva žena sa više rasa, prva crna žena, prva južnoazijska žena. Imala je puno oznaka prve u životu. Željela bih reći da ono što je posebno zanimljivo u ovom izboru je što je to i šansa za promjenu lica demokratske stranke. Vjerujem da to daje ton u kojem pravcu kuda bi politički mogli da idemo u ovoj zemlji.
For where we may be going when it comes to politics in this country.
Njeno javno djelovanje kroz 4 godine na vrhu američke politike nije bilo bez gafova, pa je tako Harris postala i česta meta mimova na društvenim mrežama. Od njenih izjava o padu sa kokosovog drveta do one kako voli Venn dijagrame. Magazin Politico nazvao ju je kraljicom mimova generacije Z. Na sanskrtu Kamala znači lotos, a na američkom Kamala je jednako potus, piše Politico. Potus je skraćenica za predsjednika Sjedinjenih Država. Mimovi koji dovode u vezu pop kulturu, trendove na društvenim mrežama, pokazuju i njene interese, a mediji su bili s njom i kada je kupovala ploče.
Pre svih Charlie Mingus, stvarno jedan od najvećih džez izvođača ikada. Zatim jedan od mojih omiljenih albuma oduvek, Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine. Znate li na šta mislim? Tako je dobar, to je klasik. I onda još Porgy and Bess. A ovo je jedan divan, Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Eto, to je to.
Ako je suditi po mimovima, internet se već okuplja oko Kamale Harris, ali i brojevima demokratskih delegata koji su spremni da stanu iza potencijalno prve žene, predsjednice Sjedinjenih Američkih Država.
Bio je ovo podcast između redova o američkoj potpredsjednici Kamali Harris. Sa vama su bile Svjetlana Petrović, Leila Omeragić-Ćatić i Una Čilić. Sve podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na podcast aplikacijama i slobodnaevropa.org.